nalingala na VOA, The Voice of America, mbuti na bandi banso uto Washington, kuna kutegemela bopanzani kwa koronavirusi ya sika edi isango adali kupesa bino sango musika mpeli banda na bastidio na biso motango ya batu bazwi mbukunu kwa koronavirusi na ikolo kongo demokratika mokumi na tukuminei na mwambe yewisi ministre ya mokurongo novwa zoto doktor Eteni Longondo bato basato basika bazwani kati na bango mibalinde bazwi COVID-19 kati na mboka na ekolo kongo demokratika bo lukiluki bozali kokoba po na moto na misato yebisi ministre Dr. Eteni Longondo eyebani nani te soki moto ya misato azwi bokonbwango libanda tuke kati na mboka ekumi na ponta tuite na ye Docteur Eteni Longondo, Zokande, Domino Liki, Président Félix Tshisekedi, Asakolaki, État d'urgence, Naiko, le Congo démocratique, pour la côté MISA, coronavirus, Yassita, Oyo et Sili Kozoa, Bato, Koleka, Tolobi, Tuku, Minei, Namwambe, MP, Koboma, Bato, Minei, Kasi, Motomoko, Abikisami. Mibembo, miso, mipekisa mikati na Kinshasa pe na bituka President Félix Tshisekedi alobi azali na esengote lolenge bala ya ekolo Kongo demokratiki mingi bazali kolanda te mikano apesaki mposo moko moleki poloba le 18 mars pona kubundisa COVID-19 yango asikoli ete akosalela ba unité ya police mpe ya mampinga pona kumema bana ya ekolo mingi mpenza ya Kinshasa kotosa pe kolanda mikano apesaki mpona kobatela bango na kozwa bokono coronavirus epe kopekisa bopanzani ya bokono bwango na mokano mwaye mwana mboka Tshisekedi ya sakoli ete Kinshasa etiami na bokangami mobembo monso bopekisami kouta engumba mokonzi ya ekolo kongo demokratika kokende na lituka to mpe kouta lituka misusu kokende na Kinshasa kaka mpepo mpe masuwa ya kargo nde ekoki kosala mobembo kasi bakumbi bya yango akoleka na kotalisama ya makasi President Tshisekedi asengi bato bazala na bondeko mpe bapesa maboko na fond topeli benga eklami mpona misala ya kobundisa COVID-19 oyo azali kokamba na lisumbi ya Dr. Jean-Jacques Muyembe mwana mboka Tshisekedi asepeli te lolenge bana ya mboka bazali kolanda te makambo mpe malako apesaki asengi President Tshisekedi alobi lisusu ete litomba ezali mpona kopesa maboko na usine pharmaceutique pharmacina o ezalaka na Bukavu oyo esakoli ete ekoki kosala mpe kobimisa mingi chloroquine kimono moye momonisami kolakisa makasi mpona kosunga babeli toto bakuni ya coronavirus asengi bana mboka kosunga mpe komema bayo basalaka mombongo kosunga mpe komema bilei mpe minoto pekisi na Kinshasa ntango yango ekozala na bokangami asepeli lokola bilembo ya baechantio mibale eutaki na engumba Lubumbashi emonisami kozala te na coronavirus mpe moko ezali kozela asengi bana ekolo mobimba kubanga te kasi kosalela malako bapesami mpona kopekisa kozwa yango mpe kopanza yango na ngambo na ye Martin Fayulu kandida malheureux ya maponami ya mokonzi ya mboka ya le 30 décembre 2018 epe moko na bakambi ya Lingomba Lamuka asingi ye mpe okola boyokani mpe bondeko ya bakongolais na bitumba ya COVID-19 akomi na compte Twitter na ye ete bakongolais banso bayeba kolanda makoki bayeba kotia kolanda makoki na bango mpe kopesa mwa mosolo na moke toloba madolar mitano mpona koyeba kopesa maboko na solidarité nationale asengi kilibenga ya solidarité mpe ya boyokani ya